say I will try my best. You say you wanna stay by my side. Darling, your head.
Καλησπέρα, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, εκπομπή Discover. Ακούγοντας το τραγούδι Someday.
A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking it.
Ακούμε το Seven Nation Army από τους White Stripes, αλλά σε διασκευή από τους Vintage New Orleans. Από τη Harley Reinhardt το τραγουδάει. Και με την εκπομπή εδώ ευκαιρία να πούμε και μέσω του αυτοργανωμένου χολίπ της εκπομπής ότι ξανά από το Σάββατο στις 10 Ιουνίου ο απεργός πείνας Γιάννης Μιχαηλίδης ξεκινά και απεργία δίψας μετά την απόρριψη της αίτησής του για εκπαιδευτική άδεια, παρά το γεγονός ότι η μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού έγινε για εκπαιδευτικούς λόγους, δεν μπορεί να ζητήσει η φόρον απόλυση ή τακτική άδεια, καθώς εκκρεμούν χωρίς απάντηση εδώ και 2,5 και 1,5 μήνα αντίστοιχα τα προηγούμενα αιτήματά του στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Άμφισσας. Ο συνήγορός του Γιώργος Κακαρνιάς απευθύνει έκκληση σε κάθε αρμόδιο να δοθεί άμεσα λύση στα δίκαια αιτήματα του Γιάννη Μιχαηλίδη πριν η υγεία του φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Ο οποίος Γιάννης Μιχαηλίδης έχει θεμελιώσει πλέον το νόμιμο δικαίωμα για απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης. Ωστόσο, δεν μπορεί να καταθέσει το σχετικό αίτημα γιατί εκκρεμούν χωρίς απάντηση εδώ και 2,5 μήνες τα προηγούμενα αιτήματά του στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Άμφισσας. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Ακούμε το Creep πάλι από τη Χάλι Ρέινχαρτ. Ίσως έχετε ακούσει και την ιστορία του Guitar Slim, το γνωστό το όνομα είναι. Το κανονικό του είναι Eddie Lee Jones, που παρόλο που έμεινε λίγα μόνο χρόνια στο προσκήνιο, είχε θέσει πολλά και σημαντικά πρότυπα για το πάνθεον των blues κιθαριστών που τον ακολουθούσαν. Το χαρακτηριστικό τραγούδι «The Things That I Used To Do» γραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη κάπου δεκαετία του 50 και έγινε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 50 στα Rhythm and Blues. Τότε οι ζωντανές του εμφανίσεις ήταν θρυλικές, καθώς συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία του στην ηλεκτρική κιθάρα με εξωφρενικούς θεατρινισμούς πάνω στη σκηνή. Ο Guitar Slim πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 1959, σε ηλικία μόλις 32 ετών, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ενώ βρισκόταν σε περιοδία στη Νέα Υόρκη και μολονότι άφησε περιορισμένο αριθμό ηχογραφήσεων και κανένα βίντεο ή ντοκουμέντο άλλο από αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις, παρέμεινε για δεκαετίες ανάμεσα στους κιθαρίστες με τη μεγαλύτερη επιρροή που ανέδειξε η R&B σκηνή της Αμερικής, της Νέας Ορλεάνης μάλλον καλύτερα. Είχε γεννηθεί μόλις το Δεκέμβρη του 1926 και μεγάλωσε στα βαμβακοχόραφα του Δέλτα του Μισισιπί γύρω από το Χόλαντέιλ μαζί με τη γιαγιά του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει όταν αυτός ήταν μόλις 5 χρονών. Τότε στην εφηβεία άρχισε να συχνάζει στα καταγόγια της περιοχής, όπου κατά καιρούς έδινε παραστάσεις σαν τραγουδιστής και τραβούσε την προσοχή σαν χορευτής, αποκτώντας διάφορα παρατσούγλια όπως Χορευταράς Έντι, Λαστιχιάνια Κανιά και λοιπά. Στα 18 του κατατάσσεται στο στρατό κατά το τελευταίο έτος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1946 απολύθηκε και επέστρεψε στο Δέλτα, όπου ο μπλουζίστας Willie D. Warren τον προσέλαβε σαν τραγουδιστή και το μίλησε στην κιθάρα. Ο Jones εμφανίστηκε σε όλο το Αρκάσας και τη Λουζιάννα με τον Warren και τον Little Bill Wallace πριν μεταναστεύσει για τη Νέα Ορλεάνη. Αρχικά εμφανιζόταν στους δρόμους και σε πάρτι και τελικά άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα συγκροτήματα, αναπτύσσοντας ένα επιθετικό κιθαριστικό στυλ επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τον Brown, τον Gate Mouth Brown. Άρχισε να ηχογραφεί για την Imperial Records σε ηλικία 24 χρονών περίπου, την εποχή που άρχισε δηλαδή να αυτοποκαλείται Guitar Slim. Στα 28 του ηχογράφησε τη διαχρονική επιτυχία The Things That I Used To Do σε παραγωγή τότε του νεαρού Ray Charles και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία το 1954 και ένας από τους κορυφαίους R&B δίσκους της δεκαετίας του 50, πουλώντας τελικά περισσότερους από 1 εκατομμύριο δίσκους. Για τότε ήταν πολύ μεγάλο το νούμερο. Μέχρι τότε ο Guitar Slim είχε αναπτύξει μια υπερβολικά φανταχτερή προσωπικότητα που την εξορκητερήκευε τόσο ως κιθαρίστος όσο και ως showman. Ένας πρώην συντάκτης του περιοδικού Mojo λέει ότι έβγαινε στη σκηνή πάνω στους ώμους του προσωπικού βοηθού του φορώντας ένα κατακόκκινο κοστούμι και κόκκινα παπούτσια με τα μαλλιά του βαμμένα στο ίδιο χρώμα. Και το παίξιμο της κιθάρας του ήταν ό,τι πιο θορυβόδες και βρώμικο είχε εμφανιστεί στο Νότο, σε κοφαντική ένταση από ένα τεράστιο σετ ενισχυτών, τραγουδώντας με το παθιασμένο σπαρακτικό ύφος που αργότερα ο Ray Charles θα δανειζόταν ως πρότυπό του. Χυμούσε ανάμεσα στο κοινό μέχρι εκεί που έφτανε το 60 μέτρων καλώδιο της κιθάρας του, σολάροντας ξέφρενα σε όλο το κλαμπ, άλλοτε με τα δόντια του, άλλοτε πίσω από την πλάτη του. Μερικές φορές καρφάλωνε στα δοκάρια και συνέχιζε να παίζει. Τουλάχιστον μια φορά πήδηξε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που του περίμενε και σόλαρε μέχρι να εξαφανιστεί, για να επιστρέψει λίγο αργότερα στη σκηνή υπό το ενθουσιώδες χειροκρότημα του κόσμου. Ο ίδιος ο Guitar Slim υπερασπίστηκε την ηλεκτρική κιθάρα ως κύριο όργανο στο αναδυόμενο είδος της R&B μουσικής, πολύ πριν από οποιαδήποτε άλλο μουσικό. Επιπλέον έφερε την ηλεκτρική κιθάρα στο προσκήνιο, μελετώντας κυρίως μουσικούς από το Τέξας και όχι μπλουζίστες από το Μισισιπί, αν και ο ίδιος καταγόταν από εκεί. Εξώθησε επίσης σκόπιμα τις σχετικές δυνατότητες της ηλεκτρικής κιθάρας. Στα όρια της δηλαδή, δημιουργώντας μια νέα ηχητική παλέτα στον κόσμο των blues και της R&B, που παρέμεινε μοναδική μέχρι να εμφανιστούν καλλιτέχνες όπως ο Jimi Hendrix. κυρίως όλα αυτά που σας διάβασα ή είπα μέχρι τώρα. Τα έχουμε ακούσει τον Τζίμι Χέντριξ, αλλά βλέπετε είχε έναν πρόγονο. Περνώντας πάλι στο τραγούδι All About The Bass, το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι πέθανε ο πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που ήταν ο μακροβιότερος κιόλας πρωθυπουργός, ο οποίος μέτρη της επικοινωνίας ήξερε όχι απλώς να ξεπέρνα τα σκάνδαλα, αλλά να βγαίνει και από αυτά με το προφίλ και τη δημοτικότητά του ενισχυμένα, όπου είχε αντιμετωπίσει ποινική δίωξη περισσότερες από 30 φορές με κατηγορίες όπως υπεξαίρεση, ψευδιλογιστική και δωροδοκία δικαστή. Πολλές υποθέσεις απέτυχαν να εκδικαστούν. Πολλές φορές επειδή ο Μπερλουσκόνη άλλαξε τον νόμο βάσει το οποίο είχε κατηγορηθεί. Και μόνο μια φορά καταδικάστηκε για φορολογική απάτη το 2013. Και το οποίο οδήγησε σε φυλακή, σε ποινή μάλλον φυλάκιση 4 ετών, εκ των οποίων τα 3 παραγράφηκαν, έκανε ένα χρόνο κοινοφιλούς εργασίας και αποκλείστηκε από το βουλευτικό αξίωμα για 6 χρόνια, επανακάμπτοντας το 2019 ως ευρωβουλευτής. Ακούμε το Criminal από την Αριάννα Σαβάλας. I don't know.
and help me for the way I am. Save me from these evil deeds before I get them done. I know tomorrow brings the consequence today, but I keep living this day like tomorrow's never gonna come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. I gotta cleanse myself of all these lies that I'm putting up here. I got a lot to lose and I'm betting I, so I'm begging you before it ends, just let me know where to begin. Oh no, what I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need the pity to the one I sinned against, 'cause he's all I ever knew of love, of love, of love.
Ακούμε το Bad Romance από την Αριάννα Ζαβάλα και Σάρα Ράιχ. Χρήστος Αζαριάδης σε ένα νέο βιβλίο δεν διστάζει να δείξει ότι και μέσα από τη λογοτεχνία, σε ένα κόσμο δυστοπίας, η κοινωνία και τα πρότυπά της είναι σύνολα ασταθή σε συνθήκες έκτακτες, ενώ οι ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη παραμένουν ίδια ανεξαρτήτως εποχής, φύλου ή πολιτισμού. Με τον εφάνταστο τίτλο «Χωρίς άντρες», ο συγγραφέας χτίζει την πλοκή γύρω από την υπόθεση τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν άντρες. Ο αναγνώστης μπαίνει αμέσως σε σκέψεις, νομίζω ότι έχει ήδη την απάντηση στο τσεπάκι του και ύστερα επανέρχεται στην αρχική τοποθέτηση πως όχι, δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί αυτό ούτε στην πιο τρελή φαντασία οποιοδήποτε συγγραφέα, γιατί απλούστατα ο κόσμος δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς το ένα από τα δύο φύλλα, ή μήπως θα μπορούσε κιόλας. Σε ένα μελλοντικό κόσμο και μέσα από την οπτική 7 γυναικών που διασώθηκαν έπειτα από την απώλεια δισεκατομμυρίων ανθρώπων, τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά. Έτσι βλέπουμε τον ακαριαίο θάνατο όλων των ανδρών του πλανήτη και ταυτόχρονα την καταστροφή που προκλήθηκε εξαιτίας των χειριστών, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και άλλων μέσων, σαν ένα γιγάντιο ντόμινο που ισοπαίδωσε την ανθρωπότητα σε μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα. Το αδύναμο φύλλο φαίνεται να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα. Συμβαίνει όταν οι άντρες καταλαμβάνουν τους κέρυες θέσεις και θεωρούνται αντικατάστατοι. Όμως ο συγγραφέας με εξαιρετικό χειρισμό βουτά στη γυναικεία ψυχοσύνθεση, παρουσιάζοντας διαφορετικούς χαρακτήρες που αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα του γυναικείου πληθυσμού. Οι 7 ηρωίδες του βιβλίου έρχονται να μας αποκαλύψουν την ιστορία τους, έτσι ώστε να τις ακολουθήσουμε πριν και μετά την καταστροφή, όπου οι οποίες πριν ήταν κάτι άλλο που μεταξελίχθηκε στη διάρκεια των διεργασιών μετά τους ευνίδιους θανάτους των αντρών. Το πώς θα εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη δεν είναι το μόνο σημαντικό. Πρέπει να έχουν απαντήσεις για το πόσο άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν όταν η γυναικεία κοινωνία τους φαίνεται να έχει όλα τα άδικα της προηγούμενης, αφού το θύμα εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε θήτη. Και από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του βιβλίου, που είναι και πιο αγωνιώδεις, τα κεφάλαια όπου οι ηρωίδες προσπαθούν να ανακαλύψουν το πιστήριο που κρύβεται πάνω στο καράβι της επιβίωσης που τους υποσχέθηκε η μία από αυτές, μέσα από δεκάδες κοπέλους, η μία επιστήμονα θα προσπαθήσει να αναγεννήσει τον κόσμο από τις τάχτες. Θα το πρότεινα, γιατί είναι και μελλητή γραφή και είναι και άμεση. Σε ένα βιβλίο πραγματεύεται την κίνηση, την αέναη κίνηση της ζωής μέσα από τη γυναικεία υπόσταση. Η σκληρή πραγματικότητα για ένα μέλλον που δεν θα το ήθελε κανείς, μια κοινωνία που αποτελείται μόνο από γυναίκες, εξηγείται με όλα τα επακολουθά. Από την μπαίνα του συγγραφέα με εξαιρετική άνεση, σαν ένα ξύπνημα που ζητά να σβήσει τους όποιους εφιάλτες του. Και σε αυτό το οργουελικό τύπου μοτίβο του μυθιστορήματος, ο συγγραφέας δεν επιχειρεί να δημιουργήσει τρόμο παρά τις περιγραφές του κατεστραμμένου τοπίου, των πόλεων και των ψυχών των ηρωίδων. Προτείνει λύσεις, προτείνει ελπίδα. Όπως είπαμε, είναι το βιβλίο του Χρήστου Αζαριάδη με τίτλο «Χωρίς άντρες». Όλα αυτά υπό τους ήχους του τραγουδιού «Hey there, Dalial». Τελειλά μάλλον, δεν τι λέω.
you. This one's for you.
Ακούμε Loveful από Halle Reinhardt. Και μιας και εκπομπή μπήκε με την είδηση για την απεργία πείνας και δίψας του Γιάννη Μιχαηλίδη, ένα πρόσθετο που δεν ανέφερα, ότι το τελευταίο 48ωρο ένα βρώμικο παιχνίδι παίζεται πάνω στις πλάτες του συντρόφου Γιάννη Μιχαηλίδη, τη στιγμή που απώλεια σωματικού βάρους αλλά και τα ζωτικά του σημεία όπως η πίεση, το ζάχαρο και το οξυγόνο παρουσιάζουν πολύ κακή εικόνα, οδηγώντας την ίδια τη φυλακή κορυδαλούν να δώσει σήμα μεταγωγής του συντρόφου σε εξωτερικό νοσοκομείο. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις του έχουν αρνηθεί την νοσηλεία επειδή δεν δέχεται ιατρικές παρεμβάσεις που συνιστούν διακοπή της απεργίας πείνας και δίψας εδώ και τρεις μέρες πλέον. Η πρώτη περίπτωση ήταν στο νοσοκομείο του κρατικού Νίκαιας δύο μέρες πριν και η τελευταία χθες στο Αττικό. Η νοσηλεία ενός απεργού πείνας ή δίψας έχει σχέση με την παρακολούθηση της επιδείνωσής της υγείας του, τις εξετάσεις που καταγράφουν, την κατάστασή του, δηλαδή αιματολογικές, καρδιογραφήματα κλπ. Η άρνηση νοσηλείας λόγω μη αποδοχής παρεμβατικών ιατρικών πράξεων που διακόπτουν τον αγώνα ενός απεργού είναι ηθική πίεση και εκβιασμός προκειμένου να λυγίσει και να σπάσει κάτι τελείως αντιδιαιτολογικό για τα δεδομένα της ιατρικής. Η όλη αυτή συνθήκη συνεχόμενων μεταγωγών του συντρόφου σε αυτή την κατάσταση μπρος πίσω νοσοκομεία φυλακή συνιστά από μόνη της ένα ακόμα βασανισμό που προστίθεται στο συνεχιζόμενο εμπεγμό του από τις κρατικές και δικαστικές αρχές. Οι διευθύνσεις Αττικού Νοσοκομείου και Νίκαιας είναι και αυτές υπεύθυνες για την ταλαιπωρία του συντρόφου και θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό αν πάθει το οτιδήποτε το επόμενο διάστημα, όπως και κάθε άλλη διεύθυνση νοσοκομείου αρνηθεί ξανά την νοσηλεία του. Και το μήνυμα καταλήγει άμεσα από ελευθέρωση των αρχικού Γιάννη Μιχαηλίδη που βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 12 Μαΐου δηλαδή και σε απεργία δίψας από τις 16. Υπάρχει συγκέντρωση για αύριο στις 7 στο Σύνταγμα. Αυτό ήταν το μήνυμα από τη συνέλευση αλληλεγγύης στον αρχικό απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη.
Made you ballet, boy, more than just friends.
ένα καινούριο βιβλίο, συλλογικό έργο κιόλας. Είναι ο μαύρος καθρέφτης της ψηφιακότητας. Το Black Mirror δηλαδή, ο τίτλος του. Όσοι έχετε δει και τη σειρά, είναι η πρώτη ελληνόγλωση επιστημονική συλλογή που εξετάζει την τηλεοπτική σειρά, δηλαδή Black Mirror, ως μελέτη περίπτωσης. Το βιβλίο αυτό είναι σημαντικό για τουλάχιστον δύο λόγους. Αφενός γιατί παρότι οι τηλεοπτικές σπουδές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, η μελέτη αγγλόφωνων τηλεοπτικών προγραμμάτων στα ελληνικά παραμένει περιορισμένη, αφετέρου διότι η σύνθεση και οργάνωση ενός συλλογικού έργου απαρτιζόμενο από 25 κεφάλαια και ακόμα περισσότερες συγγραφικές φωνές αποτελεί ένα εγχείρημα δύσκολο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο ανταμείβει με το αναγνωστικό κοινό. Το βιβλίο σε επιμέλεια της Δέσποινας Καταπότη είναι το αποτέλεσμα ενός πειράματος που διεξήχθη εντός πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων. Συγκεντρώνει δηλαδή αρκετές από τις συζητήσεις που ακολούθησαν μετά τις προβολές διαφόρων επεισοδίων του Black Mirror στο πλαίσιο των μαθημάτων ψηφιακής κουλτούρας, τις οποίες συντόνισε η ίδια με τη συμμετοχή σχολιαστών, σχολιαστριών και φοιτητών. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η επιμελήτρια προσφέρει μια ενδελεχή ανασκόπηση των θεματικών αξώνων γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η σειρά του Charlie Brooker και την εντάσσει στην εποχή και τη θεωρητική συγκυρία, υιοθετώντας τον όρο «μαγική εγκυκλοπαίδεια» που συναντάται στο έργο του Walter Benjamin. Οραματίζεται τον τόμο ως ένα ανοιχτό τόπο συνάντησης πέρα από το επιστημονικό και τις όποιες συνδηλώσεις του, ένα περιβάλλον κριτικών και συγκεφαλαιώσεων αλλά και προσδόκητων συζεύξεων μεταξύ διαφορετικών τύπων δημόσιου λόγου. Ένα ενοιολογικό σύμπαν στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα εξής, και όσοι έχετε δει τη σειρά θα καταλάβετε τι λέω: τι θα συνέβαινε αν η ρομποτική, προσωπικά δεδομένα, αλγόριθμοι και πρακτικές βιοχακαρίσματος διαπλέκονταν με συστήματα διακυβέρνησης, εργασιακά περιβάλλοντα και προσωπικές σχέσεις, πώς θα ήταν αν το κατά βάση δυστοπικό εγγύς μέλλον που πραγματεύεται το Black Mirror βρίσκεται πιο κοντά από όσο νομίζουμε ή αν αποτελεί μια ήδη βιωμένη εμπειρία. Για το μέλλον δείχνει σκοτεινό, υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστούν εξειδανικευμένοι τόποι του έτερου εντός του κοινωνικού μυθοπλαστικού. Οι 27 συγγραφείς του βιβλίου απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα, κινούμενα μεταξύ τεχνοφιλίας, τεχνοφοβίας και όλων των θέσεων που βρίσκονται εντός του διπόλου. Στην πρώτη ενότητα, η οποία είναι αφιερωμένη στο The National Anthem, ή αλλιώς το επεισόδιο με το γουρούνι, όσοι το έχετε δει με τον Πρωθυπουργό, οι συγγραφές εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Συζητούν το κατά πόσο η επίμαχη κτηνοβατική σκηνή μπορεί να ειδωθεί με όρους performance, ερευνούν την εξουσία του θεάματος και εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η ικανότητα των νέων τεχνολογιών καθιστά τα όρια μεταξύ συμβατικών δημοσιογράφων και δημοσιογράφων πολιτών να είναι διαπερατά. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στο The Entire History of You. Τα κείμενα αυτά μπορούν να ειδωθούν ως εισαγωγή στις σπουδές μνήμης, υπό την έννοια ότι εκθέτουν κάποια από τα βασικά debate που διεξάγονται στον κλάδο των πολιτισμικών σπουδών και αρχαιολογίας. Αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους ανθρώπινες γνωστικές λειτουργίες συνυπάρχουν με το μη ανθρώπινο και συλλαμβάνουν τη μνήμη ως τόπο τυραννίας, ανθεκτικής μνημόνευσης και λήθης. Άξιο αναφοράς είναι το κεφάλαιο της Πινελόπης Παπαϊλία, στο οποίο ασκείται έντονη κριτική στην αλγοριθμική στροφή που το Black Mirror ευαγγελίζεται, αναγνωρίζοντας την οπτική πρωτοκαθεδρία του σώματος. Στο The Entire History of You, η Παπαϊλία εφιστά την προσοχή της σε άειλες αλγοριθμικές συνιστώσεις, ξαναγράφοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πλοκή του επεισοδίου. Επιστρέφοντας, μη σας διαβάσω όλο το άρθρο που παρουσιάζει ένα κεφάλαιο, όσοι έχετε δει λίγο τη σειρά, Εμένα μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Ναι, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω προλάβει. Απλά το βρήκα σαν άρθρο και σας το αναφέρω. Και επιστρέφοντας στο ερώτημα του τι θα γινόταν αν, που ξεκινά από την εισαγωγή της επιμελήτριας και διαπερνά τον τόμο, νομίζω ότι όλες και όλοι οι συγγραφείς παίρνουν θέση οδηγούμενες και οδηγούμενοι σε ενδιαφέρουσες και συχνά αντικρουόμενες αναγνώσεις της σειράς. Κάτι τέτοιο οφείλεται τόσο στη σεναριακή και αφηγηματική ανοιχτότητα του Black Mirror, όσο και στο ευρύ πεδίο κλάδων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών από τον οποίο οι συγγραφείς προέρχονται. Το σχόλιο αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αδυναμία του τόμου, αλλά κέριο ζητούμενο. Εξάλλου, αν δούμε προσεκτικά τον τίτλο της εισαγωγής, η καταπότη ήταν ξεκάθαρη όταν έγραφε ότι το Black Mirror είναι μόνο η αφορμή. Αφορμή για πολλαπλές ιστορίες, αφορμή να χαρτογραφηθεί το σκοτάδι με τις όποιες αρνητικές του συνδηλώσεις και ενδυνάμει μεταμορφωτικές ιδιότητες. Αφορμή για πολύ πρισματική διαρεύνηση της τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Black Mirror, ο μαύρος καθρέφτης της ψηφιακότητας. Το λέω, δεν το έχω διαβάσει, απλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον λόγω της σειράς. Όσοι την έχετε δει θα καταλάβετε τι εννοώ. Με το Welcome to the Jungle από Daniel Andrade, έτσι σε vintage blues ρυθμούς, τη γνωστή διασκευή από Guns N' Roses, αναφέρω έτσι. If you've got no money, honey, we've got your disease in the jungle. Welcome to the jungle, watch it bring it to your knees. Welcome to the jungle, we take it day by day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. And you're a very sexy girl, very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get it for free in the jungle. Welcome to the jungle, I wanna watch you leave. Welcome to the jungle, it gets worse every day. You learn to live like an animal in the jungle where we play. And you gotta hunger for what you see, you take it eventually. Can have anything you want, but you better not take it from me in the jungle. Welcome to the jungle, I wanna hear you scream. Welcome to the jungle, welcome to the jungle, I wanna watch you. When you're high enough. Με το Habits, πάλι από Halle Reinhardt.
Taste of a sweeter life.
Ακούμε το τραγούδι Maps από Morgan James. Δεν ξέρω όσοι έχετε διαβάσει τον Μιχαήλ Μπακούνιν την κριτική της μαρξιστικής θεωρίας του κράτους για το ζήτημα του κράτους, να είναι σαν απάντηση στον Μάρξ, κριτική στον Μάρξ, όπου λέει ότι δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να οδηγεί από τη μεταφυσική στις πραγματικές αλήθειες της ζωής. Θεωρία και πραγματικότητα χωρίζονται από μια άβυσσο. Είναι αδύνατο να δρασκελίσεις από αυτή την άβυσσο με εκείνο που ονόμαζε ο Χέγγελ ποιοτικό πείδημα από τον κόσμο της λογικής στον κόσμο της φύσης και της πραγματικής ζωής. Ο δρόμος που οδηγεί από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα στη θεωρία και αντίστροφα είναι η επιστημονική μέθοδος και αποτελεί τον πραγματικό δρόμο. Στον πρακτικό κόσμο είναι η κίνηση της κοινωνίας προς οργανωτικές μορφές που θα καθρεφτίζουν την ίδια τη ζωή σε όλες τις πτυχές και την πολυπλοκότητά της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση. Τέτοιος είναι ο δρόμος των ανθρώπων για την πλήρη απελευθέρωση που θα είναι προσιτής σε όλους. Ο δρόμος της αναρχικής κοινωνικής επανάστασης που θα προέλθει από τους ίδιους τους ανθρώπους, μια στοιχειώδης δύναμη όπου θα εξαλείψει όλα τα εμπόδια. Αργότερα θα ξεπροβάλλουν αυθόρμητα από τα βάθη της λαϊκής ψυχής οι νέες δημιουργικές μορφές της κοινωνικής ζωής. Ο δρόμος των κυρίων μεταφυσικών είναι εντελώς διαφορετικός. Μεταφυσικός είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για τους οπαδούς του Χέγγελ και τους θετικιστές και γενικά για όλους εκείνους που λατρεύουν την επιστήμη σαν θεό. Όλους εκείνους τους σύγχρονους θαυμαστές του προκρούστη, οι οποίοι με τον έναν τρόπο ή τον άλλον έχουν δημιουργήσει ένα ιδανικό πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης, ένα στενό κελί δηλαδή, μέσα στο οποίο επιθυμούν να σπρώξουν τις μελλοντικές γενιές. Όλους εκείνους που αντί να δουν την επιστήμη σαν μια μόνο από τις βασικές εκδηλώσεις της φυσικής και κοινωνικής ζωής, επιμένουν πως όλη η ζωή κλείνεται στις αναγκαστικά πειραματικές επιστημονικές θεωρίες τους. Οι μεταφυσικοί και οι θετικιστές, όλοι αυτοί οι κύριοι που θεωρούν σαν αποστολή τους να επιβάλλουν αυταρχικά τους νόμους της ζωής στο όνομα της επιστήμης, είναι συνειδητά ή ασυνείδητα αντιδραστικοί. Αυτό είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί. Η επιστήμη με την πραγματική έννοια αυτής της λέξης, η πραγματική επιστήμη, είναι σήμερα προσιτή σε μια ασήμαντη μόνο μειονότητα. Για παράδειγμα, ανάμεσά μας, π.χ. στη Ρωσία, πόσοι διακεκριμένοι επιστήμονες υπάρχουν σε ένα πληθυσμό 8 εκατομμυρίων. Πιθανόν χίλιοι να απασχολούνται σε επιστημονικούς τομείς, αλλά όχι περισσότεροι από λίγες εκατοντάδες μπορούν να θεωρηθούν πρώτης κλάσεως σοβαροί επιστήμονες. Αν η επιστήμη έπρεπε να υπαγορεύει τους νόμους, η συντριπτική πλειοψηφία πολλά εκατομμύρια ατόμων θα κυβερνούνταν από 100 ή 200 ειδικούς. στην πραγματικότητα θα ήταν ακόμα λιγότεροι από τον υπολογισμό αυτό, γιατί όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι δεν ασχολούνται με τη διοίκηση της κοινωνίας. Αυτό θα ήταν το καθήκον της κοινωνιολογίας, δηλαδή της επιστήμης των επιστημών, όπως λέμε, που προβοθέτει στην περίπτωση ενός καλά εκπαιδευμένου κοινωνιολόγου ότι αυτός έχει επαρκή γνώση όλων των άλλων επιστημών. Πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν δηλαδή, όπως είπαμε, π.χ. πριν στη Ρωσία ή ακόμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, 20 ή 30. Και αυτοί οι 20 ή 30 θα κυβερνούσαν τον κόσμο. Μπορεί κανείς να φανταστεί έναν πιο παράλογο και άθλιο δεσποτισμό. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτοί οι 20-30 ειδικοί θα μάλωναν μεταξύ τους και αν συμφωνούσαν πάνω σε μια γραμμή, πώς να το πούμε, κοινής πολιτικής, αυτό θα γινόταν σε βάρος του ανθρώπινου είδους, ανθρώπινου γένους. Το βασικό μειονέκτημα του μέσου ειδικού είναι η τάση του να μεγαλοποιεί τη δική του γνώση και να υποτιμά τη γνώση οποιοδήποτε άλλου. Δώστε του την εξουσία ελέγχου και θα γίνει ένας αφόρητος τύραννος. Τι κρίμα θα ήταν να είναι η ανθρωπότητα σκλάβα τυποποιημένων ειδικών. Δώστε τους απόλυτη εξουσία και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν πάνω σε ανθρώπινα όντα τα ίδια πειράματα που οι επιστήμονες κάνουν σήμερα σε κουνέλια και σε σκύλους. Πρέπει να σεβόμαστε τους επιστήμονες για τα χαρίσματα και τα επιτεύγματα τα δικά τους, αλλά για να προλάβουμε να μην διαφθαρεί το υψηλό τους ηθικό και διανοητικό επίπεδο, δεν πρέπει να τους παραχωρηθούν ειδικά προνόμια και δικαιώματα διαφορετικά από εκείνα που κατέχει ο καθένας. Για παράδειγμα, η ελευθερία να εκφράζουν τις πεπιθήσεις, τη σκέψη και τη γνώση τους. Ούτε σε αυτούς, ούτε σε καμιά άλλη ειδική ομάδα πρέπει να δοθεί εξουσία πάνω σε άλλους. Εκείνος που του έχει δοθεί εξουσία θα γίνει αναπόφευκτα ένας καταπιεστής και εκμεταλλευτής της κοινωνίας. Αλλά μας έχουν πει, η επιστήμη δεν θα αποτελεί για πάντα το προνόμιο λίγων. Θα έρθει ο καιρός που θα είναι προσιτή σε όλους. Μια τέτοια εποχή είναι ακόμη πολύ μακρινή και θα υπάρξουν πολλές κοινωνικές αναταραχές προτού γίνει αληθινό αυτό το όνειρο. Αλλά και τότε ακόμα, ποιος θα ήθελε να εμπιστευτεί τη μοίρα του στα χέρια των ιερέων της επιστήμης? Νομίζουμε ότι όποιος πιστεύει πως μετά από μια κοινωνική επανάσταση όλοι θα είναι εξισομορφωμένοι κάνει μεγάλο λάθος. Τότε όπως και τώρα, η επιστήμη θα παραμείνει ένας από τους πολλούς ειδικευμένους τομείς, μόνο που θα πάψει να είναι προσιτή σε λίγα απλώς μέλη της προνομιούχας τάξης. Με την εξάλληψη των ταξικών διακρίσεων, η εκπαίδευση θα είναι προσιτή και όλους εκείνους που θα έχουν την ικανότητα και την επιθυμία να την επιδιώξουν, αλλά όχι όμως σε βάρος της χειρονακτικής εργασίας που θα είναι υποχρεωτική για όλους. Στη διάθεση όλων θα υπάρχει μια γενική επιστημονική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα η εκμάθηση της επιστημονικής μεθόδου, η συνήθεια της σωστής σκέψης, η ικανότητα γενίκευσης από τα ατομικά δεδομένα και η ικανότητα να κάνει κανείς περισσότερο ή λιγότερο σωστές λογικές αφαιρέσεις. Αλλά εγκυκλοπαιδικά πνεύματα και προχωρημένοι κοινωνιολόγοι θα υπάρχουν πολύ λίγοι. Θα ήταν λυπηρό για το ανθρώπινο γένος αν σε κάθε επιστήμη, αν σε κάθε μάλλον στιγμή η θεωρητική αυτή σκέψη γινόταν η μοναδική πηγή καθοδήγησης της κοινωνίας, αν μόνη η επιστήμη διαχειριζόταν όλη την κοινωνική διοίκηση, η ζωή θα έσβηνε και η ανθρώπινη κοινωνία θα μετατρεπόταν σε μια βουβή και δουλική αγέλη. Η κυριαρχία της επιστήμης πάνω στη ζωή δεν μπορεί να έχει άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο την αποκτήνωση του ανθρώπινου γένους. Εμείς οι αναρχικοί επαναστάτες είμαστε οπαδοί της εκπαίδευσης για όλο το λαό, της απελευθέρωσης και της μεγαλύτερης δυνατής επέκτασης της κοινωνικής ζωής. Επομένως, είμαστε εχθροί του κράτους και κάθε μορφής κρατισμού. Σε αντίθεση με τους μεταφυσικούς, τους θετικιστές και όλους εκείνους που λατρεύουν την επιστήμη, διακηρύσουμε ότι η φυσική και η κοινωνική ζωή προηγούνται πάντοτε από τη θεωρία, η οποία είναι μόνο μία από τις εκδηλώσεις της ζωής, αλλά ποτέ ο δημιουργός της. Έξω από τα ανεξάντλητα βάθη, η κοινωνία αναπτύσσεται μέσα από μια σειρά γεγονότα, όχι όμως με μόνη τη σκέψη. Η θεωρία γεννιέται πάντοτε από τη ζωή, αλλά ποτέ δεν τη δημιουργεί. Σαν τους ανεμοδείκτες και τις πινακίδες των δρόμων που δεν δείχνει παρά μόνο την κατεύθυνση και τα διάφορα στάδια της ανεξάρτητης και μοναδικής εξέλιξης της ζωής. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, ούτε σκοπεύουμε, ούτε επιθυμούμε, ούτε να επιβάλλουμε πάνω μας ή πάνω σε άλλους ανθρώπους κανένα σχέδιο κοινωνικής οργάνωσης που είναι παρμένο από βιβλία ή έχει κατασκευαστεί από εμάς. Έχουμε πιστεί ότι οι λαϊκές μάζες φέρουν μέσα τους, μέσα στα ένστικτά τους, που έχουν αναπτυχθεί περισσότερο ή λιγότερο από την κοινωνική ιστορική πορεία, στις καθημερινές τους ανάγκες και στις συνειδητές ή ασυνείδητες φιλοδοξίες τους, όλα τα στοιχεία της μελλοντικής κοινωνικής οργάνωσης. Αναζητούμε αυτό το ιδανικό μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους. Κάθε κρατική εξουσία, κάθε κυβέρνηση από την ίδια τη φύση τοποθετείται έξω και πάνω από τους ανθρώπους και τους υποτάσσει αναπόφευτα σε μια οργάνωση και σε σκοπούς που είναι ξένοι και αντίθετοι στις πραγματικές ανάγκες και φιλοδοξίες των ανθρώπων. Διακηρύσουμε ότι είμαστε εχθροί κάθε κυβέρνησης και κάθε κρατικής εξουσίας και κυβερνητικής οργάνωσης γενικά. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι μόνο όταν οργανωθούν από τη βάση προς τα πάνω σε εντελώς ελεύθερες και ανεξάρτητες ενώσεις χωρίς τον κυβερνητικό πατερναλισμό, αν και όχι χωρίς την επίδραση μιας ποικιλίας ελεύθερων ατόμων και κομμάτων. Τέτοιες ιδέες έχουμε σαν κοινωνικοί επαναστάτες και γι' αυτό κατά συνέπεια λεγόμαστε αναρχικοί. Δεν διαμαρτυρόμαστε για αυτό το όνομα, γιατί πραγματικά είμαστε εχθροί κάθε κυβερνητικής εξουσίας, αφού γνωρίζουμε ότι μια τέτοια εξουσία διαφθείρει εξίσου εκείνους που φοράνε το θώρακά της και αυτούς που εξαναγκάζονται να υποταχθούν σε αυτή. Κάτω από αυτή την καταθρεπτική της επίδραση, οι πρώτοι γίνονται φιλόδοξοι για φανατικοί δεσπότες και εκμεταλλεύονται την κοινωνία για χάρη των προσωπικών ή ταξικών των συμφερόντων, ενώ οι άλλοι γίνονται δούλοι. Οι κάθε είδους ιδεαλιστές, μεταφυσικοί θετικιστές, εκείνοι που υποστηρίζουν την κυριαρχία της επιστήμης πάνω στη ζωή, και οι δογματικοί επαναστάτες υπερασπίζουν όλη την κρατική ιδέα και την κρατική εξουσία με εφάμιλη αγωνιστικότητα, γιατί βλέπουν σε αυτή σαν συνέπεια των συστημάτων τους τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας για την κοινωνία. Εντελώς λογικά, αφού έχουν δεχτεί τη βασική πρόταση, την οποία θεωρούμε εντελώς λαθεμένη, ότι η σκέψη προηγείται τη ζωή, ότι η θεωρία βρίσκεται μπροστά από την κοινωνική εμπειρία και επομένως ότι η κοινωνική επιστήμη πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για όλες τις κοινωνικές εξεγέρσεις και αναδιαρθρώσεις, καταλήγουν αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι επειδή η σκέψη, η θεωρία και η επιστήμη βρίσκονται στη διάθεση λίγων, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή, θα έπρεπε οι λίγοι αυτοί να είναι οι ηγέτες της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο οι προτεργάτες αλλά και οι ηγέτες όλων των λαϊκών κινημάτων. Αμέσως μετά την Επανάσταση, η νέα κοινωνική τάξη δεν θα οργανωθεί με την ελεύθερη σύνδεση των λαϊκών οργανώσεων ή ενώσεων τοπικών και περιφερειακών από τη δάση προς τα πάνω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα ένστικτα των ανθρώπων, παρά μόνο με την δικτατορική εξουσία αυτής της μορφωμένης μειοψηφίας που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τη λαϊκή θέληση. Ο μύθος μιας ψευδοαντιπροσωπευτικής κυβέρνησης χρησιμεύει για να αποκρύψει την κυριαρχία των μαζών από μια προνομιούχα ελίτ, μια μειοψηφία που έχει εκλεγεί από τις λαϊκές μάζες, οι οποίες είναι παγιδευμένες και δεν ξέρουν για ποιον ή γιατί ψηφίζουν. Πάνω σε αυτή την τεχνητή και αφηρημένη έκφραση, εκείνου που λαθεμένα φαντάζονται ότι αποτελεί τη λαϊκή θέληση, για την οποία οι πραγματικοί άνθρωποι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, κατασκευάζουν τόσο τη θεωρία του κρατισμού, όσο και τη θεωρία της αποκαλούμενης επαναστατικής δικτατορίας. Οι διαφορές μεταξύ επαναστατικής δικτατορίας και κρατισμού είναι μηδαμινές και οι δύο βασικά εκπροσωπούν τον ίδιο κανόνα της κυριαρχίας, της μειοψηφίας πάνω στην πλειοψηφία, στο όνομα της υποτιθέμενης ηλθιότητας των δεύτερων και της υποτιθέμενης ευφυΐας των πρώτων. Επομένως είναι και οι δύο εξίσου αντιδραστικοί, αφού και οι δύο ανάμεσα και αναπόφευκτα πρέπει να διατηρήσουν και να διαιωνίσουν τα πολιτικά και οικονομικά προνόμια της άρχουσας μειοψηφίας και την πολιτική και οικονομική υποδούλωση των λαϊκών μαζών. Τώρα φαίνεται καθαρά γιατί οι δικτατορικοί επαναστάτες που αποσκοπούν στην ανατροπή των υφιστάμενων δυνάμεων και κοινωνικών δομών για να στήσουν πάνω στα ερείπια τους τις δικές τους δικτατορίες ποτέ δεν υπήρξαν ή θα γίνουν εχθροί της κυβέρνησης, αλλά αντίθετα θα παραμένουν πάντοτε φανατικοί προπαγανδιστές της κυβερνητικής ιδέας. Είναι εχθροί μόνο των σύγχρονων κυβερνήσεων γιατί θέλουν να τις αντικαταστήσουν. Είναι εχθροί της σημερινής κυβερνητικής δομής γιατί αποκλείει τη δυνατότητα για μια δικτατορία τους. Ταυτόχρονα είναι οι πιο αφοσιωμένοι φίλοι της κυβερνητικής εξουσίας γιατί αν η Επανάσταση κατέστρεφε αυτή την εξουσία, απελευθερώνοντας πραγματικά τις μάζες, θα αποστερούσε αυτή την ψευδοεπαναστατική μειονότητα από κάθε ελπίδα χειραγώγησης των μαζών που θα τις έκανε κληρονόμους της δικής τους κυβερνητικής πολιτικής. Έχουμε ήδη εκφράσει αρκετές φορές τη βαθιά μας αποστροφή για τις θεωρίες του Λασάλ και του Μάρξ που συνιστούν στους εργάτες, αν όχι σαν τελικό ιδανικό, τουλάχιστον σαν επόμενο άμεσο στόχο την ίδρυση ενός λαϊκού κράτους, το οποίο σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά το προλεταριάτο ανεβασμένο στη θέση της κυβερνητικής τάξης. Αλλά ας μας επιτραπεί να ρωτήσουμε αν το προλεταριάτο πρόκειται να είναι η άρχουσα τάξη, ποιον θα εξουσιάζει. Εν ολίγης θα διατηρηθεί κάποιο άλλο προλεταριάτο που θα υποταχθεί σε αυτή τη νέα αρχή, σε αυτό το νέο κράτος. Για παράδειγμα, οι χωρικοί, που όπως είναι γνωστό δεν απολαμβάνουν τη συμπάθεια των μαρξιστών, οι οποίοι τους θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν ένα χαμηλότερο επίπεδο κουλτούρας, θα κυβερνώνται πιθανόν από το βιομηχανικό προλεταριάτο των πόλεων. Ή αν πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα από εθνικιστική σκοπιά, οι Σλάβοι θα βρεθούν στην ίδια θέση υποταγής απέναντι στον νικηφόρο γερμανικό προλεταριάτο, στην οποία το τελευταίο βρίσκεται τώρα σε σχέση με τη γερμανική αστική τάξη. Όσο υπάρχει το κράτος, θα υπάρχει κυριαρχία μιας τάξης από μια άλλη και σαν αποτέλεσμα η υποδούλωση. Κράτος χωρίς υποδούλωση δεν είναι νοητό και γι' αυτό το λόγο είμαστε εχθροί του κράτους. Τι σημαίνει ότι το προλεταριάτο θα μεταβληθεί σε άρχουσα τάξη? Είναι δυνατόν ολόκληρο το προλεταριάτο να τεθεί επικεφαλής της κυβέρνησης? Υπάρχουν σχεδόν 40 εκατομμύρια Γερμανοί. Μπορούν και τα 40 αυτά εκατομμύρια να γίνουν μέλη της κυβέρνησης? Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει ούτε κυβέρνηση ούτε κράτος. Αλλά αν πρέπει να υπάρχει κράτος, θα υπάρχουν αυτοί που κυβερνούν και εκείνοι που είναι δούλοι. Η μαρξιστική θεωρία λύνει πολύ απλά αυτό το δίλημα. Λέγοντας λαϊκή κυριαρχία, εννοούν την κυριαρχία ενός μικρού αριθμού αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί από το λαό. Το γενικό και το ατομικό δικαίωμα να εκλέγει κανείς τους λαϊκούς αντιπροσώπους και τους κυβερνήτες του κράτους είναι η τελευταία λέξη των μαρξιστών, όπως επίσης και των δημοκρατών. Αυτό αποτελεί ένα ψέμα πίσω από το οποίο κρύβεται ο δεσποτισμός της άρχουσας μειοψηφίας, ένα ψέμα που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνο γιατί εμφανίζεται ότι εκφράζει την αποκαλούμενη λαϊκή θέληση. Τελικά, από όποια άποψη και αν εξετάσουμε αυτό το θέμα, καταλήγουμε πάντα στο ίδιο λυπηρό συμπέρασμα, την κυριαρχία των μεγάλων λαϊκών μαζών από μια προνομιούχα μειοψηφία, όπου οι μαρξιστές λένε ότι η μειοψηφία αυτή θα αποτελείται από εργάτες. Ναι, πιθανόν από πρώην εργάτες, οι οποίοι μόλις γίνουν κυρίαρχοι πάνω στους λαϊκούς αντιπροσώπους, θα πάψουν να είναι εργάτες και θα κοιτούν τις απλές εργατικές μάζες από τα ύψη του κυβερνητικού βάθρου. Δεν θα εκπροσωπούν πια το λαό παρά μόνο τον εαυτό τους και τις απαιτήσεις που έχουν για την άσκηση της εξουσίας πάνω στο λαό. Εκείνοι που αμφιβάλλουν γι' αυτό γνωρίζουν πολύ λίγο την ανθρώπινη φύση. Οι μαρξιστές λένε ότι αυτοί οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα είναι αφοσιωμένοι και καλλιεργημένοι σοσιαλιστές. Οι εκφράσεις καλλιεργημένος σοσιαλιστής, επιστημονικός σοσιαλισμός κλπ. Που εμφανίζονται συνεχώς στους λόγους και στα κείμενα των οπαδών του Λασάλ και του Μάρξ αποδεικνύουν ότι το ψευτολαϊκό κράτος δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ο δεσποτικός έλεγχος του πληθυσμού από μια νέα και καθόλου μεγάλη αριθμητικά αριστοκρατία πραγματικών και ψευδοεπιστημόνων. Οι αμόρφωτοι άνθρωποι θα παραγούν εντελώς από τη φροντίδα της διοίκησης και θα τύχουν μεταχείριση μιας πειθαρχημένης αγέλης. Τι θαυμάσια απελευθέρωση πραγματικά, ε? Οι μαρξιστές γνωρίζουν καλά αυτή την αντίφαση και αντιλαμβάνονται ότι μια κυβέρνηση από επιστήμονες θα είναι μια πραγματική δικτατορία ανεξάρτητα από τη δημοκρατική της μορφή. Παρηγορούνται όμως με την ιδέα ότι αυτή η κυριαρχία θα είναι προσωρινή. Λένε ότι η μόνη φροντίδα και σκοπός θα είναι η μόρφωση και το ανέβασμα του λαού οικονομικά και πολιτικά σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε μια κυβέρνηση αυτής της μορφής να γίνει σύντομα άχρηστη και το κράτος, αφού χάσει τον πολιτικό ή καταπιεστικό του χαρακτήρα, να εξελιχθεί σε μια εντελώς ελεύθερη οργάνωση οικονομικών συμφερόντων και κομμούνων. Υπάρχει μια σοβαρή αντίφαση μέσα σε αυτή τη θεωρία. Αν το κράτος είναι πραγματικά λαϊκό, γιατί να το καταργήσουν? Και αφού το κράτος χρειάζεται για να απελευθερωθεί τους εργάτες, τότε οι εργάτες δεν είναι ακόμα ελεύθεροι. Επομένως, γιατί να ονομάζεται λαϊκό κράτος? Με την πολεμική μας ενάντια σε αυτούς, τους αναγκάσαμε να αντιληφθούν ότι η ελευθερία ή η αναρχία που έχει το νόημα μιας ελεύθερης οργάνωσης των εργατικών μαζών από τη βάση προς τα πάνω, αποτελεί τον τελικό σκοπό της κοινωνικής ανάπτυξης και ότι κάθε κράτος, χωρίς να εξαιρέσουμε το λαϊκό κράτος, αποτελεί ζυγό που οδηγεί στη δημιουργία του δεσποτισμού από τη μια μεριά και της υποδούλωσης από την άλλη. Λένε ότι μια τέτοια καταπιεστική δικτατορία είναι ένα μεταδοτικό στάδιο στο δρόμο για την κατάκτηση της απόλυτης ελευθερίας και στους ανθρώπους. Η αναρχία και η ελευθερία αποτελούν το σκοπό, ενώ το κράτος και η δικτατορία το μέσο, και έτσι για να απελευθερωθούν οι λαϊκές μάζες πρέπει πρώτα να υποδουλωθούν. Η πολεμική μας πάνω σε αυτή την αντίφαση σταματάει εδώ. Οι μαρξιστές επιμένουν ότι μόνο μια δικτατορία, φυσικά η δική τους, μπορεί να δώσει την ελευθερία στο λαό. Απαντούμε ότι κάθε δικτατορία δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο την αυτοσυντήρησή της, και ότι το μόνο που μπορεί να γεννήσει και να διαποτίσει με αυτό τους ανθρώπους που την υπομένουν είναι η υποδούλωση. Η ελευθερία μπορεί να γεννηθεί μόνο από την ελευθερία, με μια ομαδική λαϊκή εξέγερση και με μια εθελοντική οργάνωση των ανθρώπων από τη βάση προς τα πάνω. Η κοινωνική θεωρία των αντικρατικών, σοσιαλιστών ή αναρχικών τους οδηγεί άμεσα και αναπόφευκτα σε ρήξη με όλες τις μορφές κράτους, με όλα τα διάφορα ρεύματα της αστικής πολιτικής, και δεν αφήνει καμιά εκλογή παρά μόνο την κοινωνική επανάσταση. Η αντίθετη θεωρία, ο κρατικός κομμουνισμός και η εξουσία των επιστημόνων, προσελκύει και προκαλεί σύγχυση στους οπαδούς της, και κάτω από το πρόσχημα της πολιτικής τακτικής δημιουργεί συνεχώς δοσοληψίες με τις κυβερνήσεις και τα διάφορα αστικά πολιτικά κόμματα και βαδίζει μοιραία στην κατεύθυνση της αντίδρασης. Το θεμελιακό σημείο αυτού του προγράμματος είναι ότι μόνο το κράτος πρόκειται να απελευθερώσει το ψεύδο προλεταριάτο. Για να το επιτύχει αυτό, το κράτος πρέπει να είναι σύμφωνα με την απελευθέρωση του προλεταριάτου από την καταπίεση του αστικού καπιταλισμού. Πώς είναι δυνατόν να μεταδοθεί μια τέτοια θέληση στο κράτος? Το προλεταριάτο πρέπει να πάρει στην κατοχή του το κράτος με μια επανάσταση, μια ηρωική επιχείρηση. Αλλά μόλις το προλεταριάτο καταλάβει το κράτος, πρέπει αμέσως να κινηθεί για την κατάργηση αυτόματα την αιώνια αυτή φυλακή των ανθρώπων. Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Μάρξ, οι άνθρωποι όχι μόνο δεν πρέπει να καταργήσουν το κράτος, αλλά αντίθετα πρέπει να το δυναμώσουν και να το επεκτείνουν και τελικά να το αφήσουν στην πλήρη διάθεση των ευεργετών και δαιμόνων και δασκάλων τους, του ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή στον κύριο Μάρξ και τους φίλους του, που θα τους απελευθερώσουν τότε με το δικό τους τρόπο. Θα συγκεντρώσουν όλη τη διοικητική εξουσία στα στιβαρά χέρια τους, γιατί ο αμαθής λαός χρειάζεται μια ισχυρή κυδαιμονία, και θα δημιουργήσουν μια κεντρική κρατική τράπεζα που θα ελέγχει επίσης όλο το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη γεωργία, ακόμα και την επιστήμη. Οι λαϊκές μάζες θα χωριστούν σε δύο στρατιές, τη γεωργική και τη βιομηχανική, κάτω από την άμεση διοίκηση των κρατικών μηχανικών, που θα αποτελέσουν τη νέα προνομιούχα πολιτικοεπιστημονική τάξη. Αυτό ήταν ένα κείμενο, σας το διάβασα, από το έργο του Μιχάλη Μπακούνιν, «Η Παρισίνη Κομμούνη και η ιδέα του κράτους», από τις εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. Ελπίζω να μην σας κούρασα και όσοι μπορέσετε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έλεγα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο. Επειδή είμαστε ανάμεσα σε εκλογικές διαδικασίες, πριν 150 χρόνια λέγανε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μερικές διαφορές, okay, καταλαβαίνετε. Η βάση όμως είναι ακριβώς η ίδια, και πώς κινείται και ο κόσμος και οι εξουσιαστές, η ελίτ. Ο καθένας τα συμπεράσματα, το ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είπα να νόμιζα ότι πιστεύω ότι είναι ένα κείμενο που θα βοηθούσε κάπως. Ίσως να μην είναι ραδιοφωνικό, να πρέπει να το διαβάσει κάποιο καθένας μόνος του. Και ας αναφερθώ στο τραγούδι που περάσαμε αρκετά χωρίς να το αναφέρω. Το τραγούδι «I Kissed a Girl» από τη Robin Adele Anderson. Nah.
so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it. Oh, but my boyfriend don't mind it. It felt so wrong.
Και δεν ξέρω όσοι το, και το παρατηρήσετε σίγουρα από ειδήσεις τελευταίων ημερών, σίγουρα όχι στην τηλεόραση, σε άλλα μέσα, ότι η Greek Mafia, όπως λέμε, διανύει τα καλύτερά της, είναι στα καλύτερά της. Η δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη ανέδειξε για ακόμα μια φορά την καλπάζουσα βαλκανιοποίηση, ή μάλλον, αν προτιμάτε, κολομβιοποίηση της σημερινής Ελλάδας. Όχι τόσο γιατί συνεχίζεται αυτός ο κύκλος, ο φωνικός κύκλος του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, ούτε γιατί φανερώθηκε με κραυγαλαίο τρόπο η αδιανόητη διάβρωση που έχει υποστεί το όποιο οπαδικό κίνημα, να το πούμε, απέμεινε στη χώρα. Οι δεκάδες μαφιόζοι και οι φόνοι των τελευταίων ετών που παραμένουν ανεξιχνίαστοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές φωνάζουν ότι η διαπλοκή στην Ελλάδα έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα και η μυρωδιά της απείλας κοντεύει να μας πνίξει. Τα πτώματα είναι πάνω από 25, τα ποτάμια του αίματος συνεχίζουν να ρέουν στο κέντρο της Αθήνας, οι ενδείξεις δείχνουν στενές σχέσεις μεταξύ μερίδας εφοπλιστών και μερίδας εκτελεστών. Τα κανάλια των ολιγαρχών σιωπούν προκλητικά, αφού είναι και μπλεγμένοι και οι ίδιοι, όπως βλέπουμε με τον Sky Αλαφούζο τώρα, Μαρινάκι σε άλλες περιπτώσεις, ούτως ή άλλως αυτό. Δυσθεώρητες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κράτους και παρακράτους εξαφανίζονται στο πέρασμα του χρόνου. Από τη μια μεριά είναι ο κόσμος των ολιγαρχών, δηλαδή μια χούφτα παντοδύναμων ανθρώπων χωρίς όρια, με νόμιμες και άλλες εισαγωγικά νόμιμες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους στη δούλεψή τους, πολλά λεφτά και όρεξη για να επιβληθούν με κάθε θεμητό και αθέμητο τρόπο, όπως βλέπουμε, έτσι, απέναντι στους ανταγωνιστές. Πρόκειται για 10-15 οικογένειες που ελέγχουν τα μίντια, τα κυρίαρχα μίμια, την ενημέρωση, τα θέματα της επικαιρότητας και την όποια κυβέρνηση εκλέγεται στην ελληνική επικράτεια. Χρησιμοποιούν καθημερινά γνωριμίες, παρεμβάσεις, πιέσεις και στοχευμένα ρεπορτάζ για να πετύχουν το σκοπό τους. Όταν χρειάζεται, βγάζουν και ψεύτικα δημοσιεύματα για να μαυρώσουν τα πρόσωπα που δεν τους κάνουν τα χατήρια. Από την άλλη μεριά είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν ένα ποσοστό μηνιαίο μισθό από αυτό το ατελείωτο, ανεξάντλητο χρήμα των ολιγαρχών. Και στην εποχή μας, όπως πάντα, θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να το καταφέρουν. Και αυτοί είναι βουλευτές, υπουργοί, δικαστικοί, μπάτσι, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, εκδότες, να βάλουμε μέσα δημοσιογράφους, με ραδιοφωνατζίδες, μπράβους, καλλιτέχνες, influencers, δικηγόρους, γιατρούς, βίζιτες, απατεώνες μικρής και μεγάλης κλίμακας που είναι πρόθυμοι να ανοίξουν σε ένα στενό από όπου δεν περνάει άνθρωπος το νεομανάβικο των 120 τετραγωνικών μέτρων που θα ξεπλένει το χρήμα, που παράγουν οι γεμισμένες με σκόνη μπανάνες της Λατινικής Αμερικής. Παρά αυτή τη μαζική προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος, λογική για τα δεδομένα του Λαδιστάν, μιας και εμπλέκονται πασίγνωστοι ολιγάρχες, μιλάμε για κάτι που στο 90% των χωρών του πλανήτη θα σήμανε κρατικό συναγερμό. Μια πανάκριβη και θωρακισμένη Mercedes που άνοιξε εταιρεία του Αλαφούζου βρέθηκε στα χέρια δολοφονημένων ποινικών, που ένας εκ των δύο εμφανίζεται σε πρόσφατες φωτογραφίες να συνοδεύει το Μαρινάκι. Άρα καταλαβαίνουμε το μέγεθος του βόθρου. Και μέχρι στιγμής το μόνο που έκανε η εταιρεία είναι να βγάλει μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν παροπλισμένο και δεν ξέρει πώς βρέθηκε στα χέρια των ποινικών. Όσο και για το ελληνικό κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει καμία διάθεση να παρέμβει, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει θα μοιάζει με σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Γνωρίζει ότι κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις στη θεσμική ραχοκοκαλιά του ελληνικού κράτους περνάνε συχνά τα σύνορα από το στρατόπεδο της νομιμότητας στην παρανομία και τελικά επιλέγει τον ουδέτερο ρόλο του παρατηρητή, κάτι που βρίσκει σύμφωνη και την υποταγμένη ελληνική κοινωνία υπό τους ήχους, υπό του Say My Name, τη Joy Cook.
Tell the truth, who you with?
How would you like it if I came over with my clique?
Don't try to change it now, see that you've got a bounce.
When 2 seconds ago, said you just got in the house.
It's hard to believe that you are at home by yourself.
When I just heard the voice of someone else.
Just this question, why do you feel you gotta lie? All up in your game.
When you cannot say my name.
Και στον αγώνα υγεία οικονομία, όπου ήταν όσοι ασχολούνται με το στοίχημα, θα καταλάβουν ότι ήταν διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Η ανατριχιαστική δήλωση του καθηγητή ιατρικής του Σπύρου Πνευματικού μπορεί να προκάλεσε σωρία αντιδράσεων, αλλά δεν προήλθε από το υπερπέραν. Αντιθέτως, είναι ένα αντιπροσωπευτικό προϊόν της εποχής που πιστοποιεί ότι το χρήμα ήταν, είναι και πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει ο μοναδικός θεός που λάτρεψε παράφορα η ανθρωπότητα, και η οικονομία επιβάλλεται να συνεχίσει να στέκεται στην κορυφή της πυραμίδας. Δόξα τελευταία έχουμε θεό που τραγουδάνε και σλόπς πιο παλιά. Τι και αν λίγα χρόνια πριν ακόμα και πιο νεοφιλελέ φωνές συμφωνούσαν στην άμεση ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ μετά την πανδημία, τι και αν η χώρα είχε ανάγκη από εκατοντάδες νέες και στελεχωμένες μεθ, τι και αν σήμερα άνθρωποι πεθαίνουν σε καρότσες γιατί το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο. Το είδαμε στη Ρόδο, έτσι δεν είναι φανταστική ιστορία. Όλα αυτά ξεχάστηκαν και πρέπει να διαγραφούν από τα μυαλά μας για να δεχτούμε τη νέα εφιαλτική κανονικότητα. Για να λέμε την αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα ήταν εδώ πολύ πριν την κοινική δήλωση του πνευματικού. Ήταν εδώ όταν ο 16χρονος Ρωμά Κώστας Φραγκούλης χαροπάλευε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από σφαίρες της αστυνομίας, και η διοίκηση του νοσοκομείου δεν τόλμησε τα πρώτα 24 ώρα να βγάλει ένα γαμημένο ιατρικό ανακοινοθέν, τότε που θα περιέγραφε μέσα σε λίγες λέξεις την πραγματικότητα και την κατάσταση της υγείας του Κώστα. Υπήρχε ένα κείμενο τότε, όσο το είχε διαβάσει από το Δήμο Βοσινάκη, στο οποίο έλεγε ότι για ποιο λόγο το νοσοκομείο αποφάσισε να μην εκδώσει ούτε ένα ιατρικό ανακοινωθέν που θα περιγράφει μέσα σε λίγες λέξεις την πραγματικότητα. Θα έκανε το ίδιο αν στη θέση του 16χρονου Ρωμά ήταν ένας υπουργός ή κάποιος αρχιεπίσκοπος. Τι θέλει να πει το νοσοκομείο? Υπάρχουν ζωές πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες για τους γιατρούς, και αν ναι, ποιος αποφασίζει για το αν απαιτείται επίσημη ενημέρωση ή όχι? Μήπως η αξία του υπέρτατου αγαθού της ζωής σχετίζεται με την καταγωγή, την ηλικία, την περιουσία ή τη βαρύτητα του εκάστοτε εγκληματικής πράξης? Από τότε, μετά από αυτό το κείμενο του Δήμου Βοσινάκη, τον Απρίλιο του 23 έγινε η θανατηφόρα επίθεση στον Πλεύρη με γιαούρτια. Πώς την γλίτωσε? Σε μεζοδοπολείο κιόλας, στα Πετράλωνα, όσο θυμάστε και αυτό. Και απαντήθηκαν οι ρητορικές ερωτήσεις αυτές. Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ο υπουργός μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και το νοσοκομείο εξέδωσε άμεσα ιατρικό ανακοινοθέν, στο οποίο ανέφερε ότι διαπιστώθηκε έντονη διάχυτη υπερεμία και ίδυμα επιπεφικότος αριστερού οφθαλμού, καθώς και στικτή απόπτωση επιθυλίου του κερατοειδούς του ίδιου οφθαλμού. Υπενθυμίζω και εγώ ότι ο Πλεύρης δεν είχε πάθει τίποτα. Ο Φραγκούλης, ο Κώστας Φραγκούλης, σκοτώθηκε. Η εξουσία και οι μαριονέτες μας έχουν βάλει, οι μαριονέτες της εξουσίας μάλλον, μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι που όλα μετριούνται με το χρήμα. Σχέσεις, φιλίες, έρωτες, γάμοι, παιδεία τώρα θα πάμε, υγεία και τώρα θα πάμε σε αυτό, διασκέδαση, και αυτό έχει λίγο καιρό, επιτυχία, τέχνη και ό,τι άλλο θέλετε. Η κυριαρχία του ίντερνετ και των social media έφερε και το υπέρτατο φαντασιακό του πλούσιου που μπορεί να παραμείνει στη σφαίρα της φαντασίας για το 90% του κόσμου. Αλλά η ψεύτικη εικόνα του είναι ομολογουμένως άκρος ελκυστική. Κάπως έτσι, και αν δεν βρεθούν άμεσα οι υπνοτισμένες μάζες στους δρόμους της φωτιάς, όπως έλεγε ο Παύλος, και όχι στην ανούσια εκτόνωση του Facebook, η υγεία θα γίνει αργά ή γρήγορα αποκλειστικό προνόμιο των πλουσίων και μερικοί τεχνοκράτες θα αποφασίζουν στα φρουρούμενα γραφεία τους ποιοι καρκινοπαθείς πρέπει να πεθάνουν για να μειωθεί το κόστος. Κάπως έτσι θα θριαμβεύσουν οι cost effectiveness πρακτικές και οι θατσερικές παπαριές, και η αξία της ανθρώπινης ζωής θα κοστολογείται για λίγα ευρώ. Ναι, στην ουσία ο πνευματικός έκανε το λαγό σε αυτή την υπόθεση. Θα το δούμε και στο μέλλον ίσως. Είπε κάτι που το σκέφτονταν αρκετό καιρό να το κάνουν. Έπρεπε κάποιος να βγει να το πει. Μπορεί να τον κάνει να πέρασει τώρα. Μην το δούμε σε λίγο καιρό σε κάποιο νοσοκομείο διευθυντή. Αυτόν που ή τέλος πάντων κάποια άλλη προνομιακή θέση. Το θέμα είναι ότι εμείς θα το βιώσουμε αυτό εις βάρος μας, εννοώ. Ας περάσουμε στο Μπέρν.
I'm waking up. We light the fire, then we die. can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out.
We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out. When the light's running out, they don't know all they heard. Dark of night, crying loud, to the world. Till their eyes and our heads shine up in the sky. When the light's running out, they don't know what they heard. Strike a match, play it loud, give love to the world. So we'll be raising our hands, shine up in the sky. Cause we got the five, five, five. Yeah, we got the five.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. I don't know where it goes, but it's home to me, so I walk alone. I walk these empty streets on the boulevard of broken dreams.
Όπως μόλις ακούσατε, είμαστε στο τραγούδι Boulevard of Broken Dreams από τη Maya Sykes.
I am still streets on the boulevard of a broken dream, where the city sleeps and I'm the only one, so I walk alone. I walk
Περνάμε στο Paper Planes, Robin Adele Anderson ξανά. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λοιπόν, αυτό ο παραμένος ηχολήπτης μας κάνει λίγο νερά στο τέλος. Ελπίζω να μην σας κούρασα πριν με τα κείμενα που διάβασα. Από μένα καλό βράδυ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε τώρα κάποια στιγμή. Λόγω μη σταθερού προγράμματος δεν ξέρω πότε θα είναι, δεν γνωρίζω πότε θα είναι η επόμενη εκπομπή. Από μένα καλό βράδυ στο Επανιδίν και το νου σας όλοι.
Ching.